You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Невработените австралици и застапниците за социјална помош го обновуваат притисокот за да се зголеми стапката на исплатата на Newstart. Ова доаѓа по заложбата на владата да ги намали стапките на deeming rates за пензионерите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Amy Hall за SBS News. Лезли повеќе пати има примено исплати на Newstart од март 2009 година па наваму. Таа објаснува како е да се живее со надоместокот за невработеност.
You can't live. You have no social life. It's for $30 to have a phone for a month, mobile. I'm paying $230 rent. You can't afford anything. You can't even afford shoes. You can't.
Лезли вели, не можам да живеам, немам социјален живот. Потребни се $30 за мобилен телефон за еден месец. Плаќам $230 за изнајмување, не можам да си дозволам ништо, дури не можам да си дозволам лекување доколку не е финансирано од Medicare. 54-годишната е меѓу повеќе од 800.000 австралици кои живеат на околу $40 на ден, резултат на тоа што додатокот не се зголемил во реални услови за 25 години. Шармейн Кроу, висок советник на Australian Council of Social Service, вели дека исплатата треба веднаш да се зголеми за $75 неделно, за да се биде во чекор со зголемувањето на трошоците за живење.
If you're on Newstart, you can't afford the cost of energy. You can't afford the cost of transport to get to that job interview. It's impossible to cover the cost of housing. Anglicare found that there are only two properties.
Ако примате Newstart, не можете да си ги дозволите трошоците за енергија, за превоз. За да дојдете до интервју за работа, невозможно е да се покријат трошоците за сместување. Англике покажа дека постојат само две живеалишта во целава земја кои би биле достапни за некој на Newstart. Продолжениот притисок за зголемување на надоместокот доаѓа по намалувањето на стапките на проценка, со што ќе се зголемат приходите на околу 1 милион пензионери. Госпоѓата Кроу вели дека зголемувањето на стапката на Newstart ќе биде од корист за целата земја.
Deloitte Access Economics has found that if you increase Newstart by $75 per week, it would inject around $4 billion into the economy. Rural and regional Australia would be the biggest
Deloitte Access Economics, вели госпоѓицата Кроу, откри дека ако се зголеми Newstart за $75 неделно, ќе вложи околу $4 милијарди во економијата. Рурална и регионална Австралија ќе бидат најголемите добитници при зголемувањето на Newstart, места каде навистина лошо се погодени од сушата. Благаникот Фрайденберг вели дека две третини од луѓето кои се на Newstart наоѓаат работа во рок од 12 месеци и нашиот фокус за луѓето на Newstart им помага да создадат средина каде што ќе добијат работа, бидејќи тоа е најдоброто нешто што можете да го направите за некој кој е на Newstart, да им помогнете да влезат во работната сила.
2/3 of the people who are on Newstart move into employment within 12 months. And our focus for the people on Newstart is helping to create the environment where they get a job. Because that's the best thing you can do for someone who's on Newstart, helping them into the workforce.
Лезли вели дека наголемувањето на Newstart всушност ќе помогне да најде работа.
Because I don't have a computer, I'm solely reliant on public computers. It means I can actually get into the libraries because I can't walk the distance to my local library. So I'd be able to catch public transport. I'd also be able to eat better quality food and therefore.
Бидејќи немам компјутер, јас единствено се подпирам на јавните компјутери, што значи дека ќе може да влезам во библиотека, да патувам со јавен превоз, да стигнам библиотеката и би можела да јадам по-квалитетна храна и го заштитам здравјето, што не сум во можност да го правам во моментот, изјави Лезли. И додека портпаролот на Лейбер за труд, Джим Чалмерс, вели дека неговата партија го поддржува зголемувањето на исплатата на Newstart, тој вели владата треба да одговори на загриженоста и да даде оправдување за тоа зошто смета дека Newstart е адекватна онака како што е.
Unfortunately, Labor does not determine the level of Newstart at the beginning of this third term of a Liberal government. It's for the government to respond to the concerns which have been legitimately raised. It's for the government to justify why they think that Newstart is adequate as it stands.
Од прилогот на Amy Hall за SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au. newstart.com.au.